Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Britanski parlament izglasao novo odgađanje Brexita. Premijer Rusije Dmitri Medvedev nalazi se u posjeti Srbiji.
To je naš zajednički praznik, ali istovremeno ovo je prilika da razmenimo mišljenja kako se razvijaju naši odnosi. Hvala vam puno na dočeku i hajde da počnemo sa razgovorom.
Vlada Crne Gore najavljuje raskid ugovora o gradnji malih hidroelektrana na nekoliko rijeka. Veljko Bulatović iz Bukovice, kraj Šavnika.
Ovo je pobjeda razuma, pobjeda Crne Gore, pobjeda svih nas. Mi sad pijemo vodu s te rijeke. Sam uzeli to, znači opstak u nekaj ne bilo. Znači, danas je najsrećniji dan praktično u životu.
U posljednjih 20 godina kroz Bosnu i Hercegovinu izgrađeno je 102 km autoputa na koridoru 5C. Nadležni su puni opravdanja. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na samom početku današnje emisije idemo do Britanskog parlamenta, gdje su u historijskom glasanju zastupnici sa 322 glasa za i 306 glasova protiv izglasali amandman koji od premijera Borisa Johnsona traži novi datum za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Zasjedanje u parlamentu obilježeno je amandmanom koji je predložio ranije konzervativni zastupnik, sada nezavisni, Oliver Letwin, koji traži od Johnsona novo odgađanje Brexita dok neophodni zakoni ne budu doneseni. Ovaj amandman ne znači da Johnsonov sporazum neće biti podržan, već da premijer mora tražiti odgodu. No u obraćanju nakon glasanja Boris Johnson je još jednom ponovio da će dati sve od sebe da Britanija izađe 31. oktobra iz Unije, rekavši da neće pregovarati o novom datumu. Lider laburista Jeremy Corbyn rekao je parlament je odabrao, te premijer mora da djeluje u skladu sa zakonom. Britanski zastupnici trebali su danas glasati o sporazumu za izlazak iz Evropske unije, kojeg je premijer Boris Johnson usaglasio ranije ove sedmice tokom samita Evropske unije u Briselu. No nakon 5 sati rasprave odlučeno je da neće biti glasanja o sporazumu Borisa Johnsona danas. Nakon glasanja o amandmanu kojim se traži odgađanje datuma za izlazak iz unije, premijer je odlučio da otkaže dodatna glasanja i pošalje zastupnike kućama. Od vlade se očekuje da donese novi zakonski okvir sa najranijim mogućim glasanjem u naredni utorak. Prošlo je više od 3 godine od kada su građani Velike Britanije na referendumu sa 52-48 glasali za izlazak iz Evropske unije. Johnson, koji je u više navrata ponovio da će Britanija napustiti Evropsku uniju 31. oktobra sa ili bez sporazuma, smatra da je njegov dogovor najbolji mogući. No prema zakonu kojeg su ranije donijeli njegovi oponenti, Johnson od unije mora tražiti produženje do 31. januara 2020. godine. Detaljnije o današnjem glasanju možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org. Premijer Rusije Dmitri Medvedev nalazi se u posjeti Srbiji, gdje učestvuje u obilježavanju 75. godišnjice oslobođenja Beograda od nacističke okupacije. Medvedeva je dočekala premijerka Srbije Ana Brnabić, a pored nje sastaće se i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, te obratiti i Skupštini Srbije. Kako teče posjeta premijera Rusije Srbiji, zna Svetlana Božić-Krajinčanić.
Sada nema toliko puno država za koje mi, barem u Rusiji, možemo da kažemo da su naši prijatelji. Tim rečima se Dmitri Medvedev obratio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u zajedničkoj izjavi pri kraju svoje posete Beogradu. Medvedevu je to, kako je potom objasnio, naročito važno u pogledu jedinstvenog stava Rusije i Srbije u tumačenju istorije i u osudama pokušaja da se ona, kako je rekao, prekraja. I Medvedev i Aleksandar Vučić ocenili su da dve države danas imaju izvanrednu saradnju.
Najvažnije je da ne izgubimo to sve. A mi možemo da to ne izgubimo samo ako ćemo ocenjivati neke događaje na međunarodnoj areni sa bliskih tačka gledišta. Ja neću dugo govoriti o kosovskom problemu. Vama je poznat stav Rusije apsolutno se zasniva na rezoluciji 1244. Mi polazimo iz pune podrške Srbije svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta.
Slične poruke od Medvedeva čule su se nešto ranije i u Skupštini Srbije, u kojoj se na posebnoj sednici parlamenta obratio poslanicima. Uz to, premijer Rusije osvrnuo se i na odnos sa Evropskom unijom.
Еще раз хочу подчеркнуть, мы, Российская Федерация, открыты к равноправному и взаимодействию.
Još jednom želim da naglasim da je Rusija otvorena za ravnopravan dijalog uz uzajamno uvažavanje sa Evropskom unijom, ali samo na tim principima i uz razumevanje da na taj način možemo da gradimo obostranu saradnju i poštovanje. Naši odnosi, odnosi između Rusije i Srbije mogu da posluže kao primer.
Отношения между Россией и Сербией могут служить здесь примером.
Nakon razgovora u četiri oka sa gostom iz Rusije, predsjednik Srbije poručio je da je poseta Medvedeva dokaz da Srbija i Rusija neće dozvoliti da se istorija, kako je rekao, preinači. Dodao je također da su odnosi dve države na najvišem nivou u posljednjih nekoliko decenija. Vučić se osvrnuo i na vojnu saradnju i na današnju vojnu vežbu Vojske Srbije pod nazivom Sloboda 2019. povodom 75. godišnjice oslobođenja Beograda, a koje je prisustvovao i Medvedev.
Ali sam posebno zahvalan premijeru Medvedevu što je primetio ogromnu razliku u našim operativnim sposobnostima danas u odnosu na naše sposobnosti vojne od pre nekoliko godina. Zaista i ja sam ponosan na Vojsku Srbije, razlika je bukvalno kao nebo i zemlja. I zahvaljujući vašoj podršci i vašoj pomoći, zahvaljujući i našem novcu i ekonomskom napretku Srbije, mi smo sa 0 ili 1 MiG-29 uspjeli da dođemo do 14-29, ali mi to ne bismo mogli bez vaše podrške.
Premijer Rusije razgovarao je tokom dana i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, koja će narednog petka boraviti u Moskvi kako bi prisustvovala potpisivanju sporazuma o slobodnoj trgovini Srbije sa Evroazijskom ekonomskom unijom. Premijer Ruske federacije Dmitrij Medvedev prethodno je učestvovao na vojnoj vežbi Sloboda 2019. na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u beogradskom naselju Batajnica. Na vojnoj vežbi učestvovalo je više od 2400 pripadnika Vojske Srbije sa preko 100 vozila i 25 različitih letelica, kako je saopštila vlada Srbije, uključujući i sredstva koje je donirala Ruska federacija. Usledila je poseta spomen groblju oslobodiocima Beograda podignutom u čast jugoslovenskih i sovjetskih boraca poginulim u borbama za oslobođenje Beograda, gde su Brnabić i Medvedev položili vence na spomenik Crvenoarmejcu. Delegacije dve države tokom današnje posete potpisale su više međudržavnih sporazuma u oblasti poljoprivrede, prosvete, industrije. Potpisan je sporazum i o izgradnji istraživačkog centra za nuklearnu tehnologiju i inovacije, kao i nekoliko sporazuma u oblasti saobraćaja i infrastrukture. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Čelnici Evropske komisije i Evropskog vijeća Jean-Claude Juncker i Donald Tusk kažu da je napravljena historijska greška jer šefovi država i vlada Evropske unije ponovo nisu uspjeli da se usaglase oko otvaranja pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, čime je ovo pitanje, kako se ocjenjuje, sada zapalo u ćorsokak. Iz Brisela se javila Đeračina Tuhina.
Šefovi država i vlada Evropske unije nisu uspjeli da se usaglase oko otvaranja pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom i time je ovo pitanje sada u ćorsokaku. Evropski lideri su jedino obećali da će se vratiti ovoj raspravi tek pre Zagrebačkog samita, koji je planiran da se održi u maju naredne godine. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je naglasio da je ishod debate posljedica nedostatka jedinstva među zemljama članicama.
They are ready. Unfortunately, a few member states are not ready yet.
Oni su spremni. Nažalost, neke zemlje članice još nisu spremne. Ovo je razlog zašto nismo doneli pozitivnu odluku.
Personally, I think it was a mistake.
Lično mislim da se radi o grešci, podvukao je Tusk i pozvao Skoplje i Tiranu da ne odustanu od ambicija, te obećao da će obe jednog dana postati punopravne članice Evropske unije. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je izneo da je veoma razočaran ishodom sastanka gde se raspravljalo o proširenju. Ovo je ogromna istorijska greška, upozorio je Jean-Claude Juncker. U noći između četvrtka i petka sa otvaranju pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom raspravljalo skoro 7 sati. Nije postignut konsenzus, a lideri se nisu složili ni sa tekstom koji bi umjesto odluke poslao pozitivne poruke zemljama koje čekaju zeleno svetlo. Nedostatak pozitivne odluke prema komesaru za proširenje Johannesu Hahnu će imati ozbiljne posljedice na terenu. Od zemalja članica Evropske unije evropski komesar zatražio da se razjasne koliko je ozbiljna njihova posvećenost integracije Zapadnog Balkana. Podsjetimo, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je odlučio da ovu temu uvrsti na dnevni red samita nakon što evropski ministri po treći put u 16 mjeseci nisu uspjeli da se dogovore o zelenom svetlu za Skoplje i Tiranu. Bio je ovo inače prvi put da o pitanju otvaranja pristupnih pregovora raspravlja najviši politički nivo Evropske unije. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crnogorski ekolozi i mještani koji žive u blizini rijeka na sjeveru Crne Gore proslavljaju kao pobjedu najavu iz vrha vlade da će uskoro raskinuti ugovore o gradnji malih hidroelektrana na nekoliko rijeka u tom području. U očekivanju da vlada to i ozvaniči, bez odgovora međutim ostaju pitanja ko će i sa koliko novca obeštetiti investitore koji će morati da odustanu od gradnje. Detaljnije Predrag Tomović.
Ovo je pobjeda razuma, pobjeda Crne Gore, pobjeda svih nas. Mi sada pijemo vodu s te rijeke. To sam uzeli to, znači opstanka u mene kraju ne bilo. Znači danas je najsrećniji dan praktično u životu.
Tako Veljko Bulatović koji živi u blizini rijeke Bukovice kod Šavnika za Radio Slobodna Evropa komentariše najavu vlade da će među ugovorima o gradnji malih hidroelektrana koje država namjerava da raskine biti onaj o gradnji dvije male elektrane na toj rijeci. Veljko podsjeća da je borba za spas Bukovice trajala od maja ove godine, kada su mještani i ekološki aktivisti pored te rijeke organizovali danonoćne straže, ne dozvoljavajući mašinama podgoričke kompanije Hidra MNE da tu počnu pripremu terena za gradnju dvije mini elektrane.
Krenule su dva dana bile da rade, nismo ih gustavili. Ova jedna još stoji tu, nadamo se da će nju povući. Ne moraju, ako investitor odgovara da mu ona trune, tu neka trune, mada treba da je maknu i mi ćemo insistirati da je maknu i da vrate u prvobitno stanje teren koji su narušili oko rijeke i rijeku.
Podsjetimo, premijer Duško Marković najavio jučer da će vlada početi pregovore o raskidu koncesije za gradnju malih hidroelektrana u nekoliko gradova. Kako je saopštio, vlada je zadužila Ministarstvo ekonomije da za početak pregovara o raskidu ugovora o gradnji male hidroelektrane na rijeci Bistrici u Bijelom Polju, zatim na tri rijeke u Plavu, na Bukovici u Šavniku i Trepačkoj rijeci u Andrijevici.
U pojedinim slučajima ovaj koncept razvoja promašio bi svoj cilj, a to je unapređenje kvaliteta života i razvoj lokalnih zajednica koji ne može teći odvojeno od očuvanja jedinstvene prirode i zdrave životne sredine na tim lokalitetima.
Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home pozdravlja odluku vlade, ali i podsjeća da borba za očuvanje rijeka na kojima je planirana gradnja malih hidroelektrana još nije završena.
Naravno da je značajno da je problem počeo da se rješava i da je to na jedan način djelimična pobjeda, ali s druge strane mi još uvijek imamo vrlo goruće i otvorena pitanja. Ako govorimo recimo o Vinitskoj rijeci gdje danas na terenu imamo investitora koji premjerava puteve i načine kako da se pristupi samoj rijeci ili recimo na Lještanici gdje su dodijeljeni urbanističko-tehnički uslovi, to su dakle neka od otvorenih, a i gorućih pitanja i naravno da je potrebno da se pristupi hitno rješavanju i ovih ugovora vezanih za male hidroelektrane, odnosno njihovih revizija.
Najava iz vlade da će za početak raskinuti ugovore sa investitorima koji su planirali gradnju malih hidroelektrana na 6 lokacija na sjeveru, nameće i pitanje da li će država i u kom iznosu sada morati da obešteti graditelje. Do početka emisije Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor na to pitanje koje smo uputili Ministarstvu ekonomije. No izvjesno je da će ukoliko vlada raskine ugovor o gradnji malih hidroelektrana na Bukovici kod Šavnika, to značiti kraj planovima kompanije Hidra MNE koja je na toj lokaciji namjeravala da gradi dva takva postrojenja. Izvršni direktor te podgoričke kompanije Boban Garović za Radio Slobodna Evropa nije želio da govori o tome da li bi u slučaju raskida ugovora njegova kompanija imala pravo na obeštećenje i u kom iznosu.
Pa s obzirom da još uvijek nisam dobio zvaničnu informaciju od Ministarstva ekonomije što se tiče budućnosti izgradnje malih hidroelektrana na vodotoku Bukovica, ne bih ni komentarisao informacije koje sam dobio iz medija, a svakako će Hidromanae kao društveno odgovorna firma ispoštovati svaku odluku vlade Crne Gore.
Nataša Kovačević iz Green Home-a strahuje da će štetu graditeljima malih hidroelektrana na kraju platiti crnogorski građani. Ona traži odgovornost za to što je neko u državi, kako kaže, uopšte došao na ideju da dozvoli gradnju malih hidroelektrana na rijekama koje predstavljaju izvor života i egzistenciju za mještane koji žive u njihovoj blizini.
Jednom kada se utvrde ti iznosi obeštećenja koji treba da se isplate iz državnog budžeta, treba i da onda vidimo da li će neko da odgovara zapravo za tu štetu koja je nanesena. Mislimo na one koji su zapravo dodjeljivali te koncesije i pravili takve vrste ugovora, jer smo mi i 5 i 7 godina unazad ukazivali da postoje greške u proceduri koje će nas dovesti u ovakve situacije.
Prema podacima koje su Radio Slobodna Evropa dostavili iz Ministarstva ekonomije, u ovom trenutku električnu energiju proizvodi 13 malih hidroelektrana, uglavnom na sjeveru Crne Gore. U izgradnji je još 31, a za 8 je u toku priprema planske dokumentacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Finansiranje političkih stranaka jedna je od najslabije uređenih i regulisanih oblasti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Rezultati istraživanja koje je uradila Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. Analizirajući finansiranje političkih stranaka u izbornom procesu, došle su do podataka kako stranke sa najviše novca osvajaju i najviše glasova. Detaljnije Dženana Halimović.
Vildana Džaferović kao prilog za stranku Demokratske akcije u kampanji za prošle opće izbore u Bosni i Hercegovini uplatila je nešto više od 6.500 eura, što je i najveća pojedinačna donacija toj stranci nekog fizičkog lica. Inače, ova penzionerka je i supruga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefika Džaferovića, koji se upravo na tim izborima utrkivao za poziciju na koju je izabran. Pri tome gospođa Džaferović je prekoračila i zakonski maksimum za takve priloge koji iznosi 5.000 eura. Stranka Demokratske akcije je prema podacima koji su objavljeni u analizi Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom ujedno i stranka s najviše priloga fizičkih lica. Direktor projekta Koalicije pod lupom Dario Jovanović.
Političke stranke nisu u obavezi da evidentiraju prihode u visini do 100 konvertibilnih maraka, što doprinosi stvaranju crnih fondova kojima se plaćaju skriveni troškovi kampanje koji realno nisu prikazani u financijskim izvještajima. Političke stranke posluju sa više transakcijskih računa u bankama i gotovinom, što onemogućava adekvatno praćenje novca i adekvatnu kontrolu. Ne evidentiraju se svi prilozi, uključujući priloge stranački povezanih lica koje su zaposlena u javnom sektoru, a što je također način izvlačenja javnog novca, pogotovo iz javnih kompanija.
Definansiranje političkih stranaka siva zona pokazuju i objavljeni podaci koji govore da je evidentirana i zloupotreba ličnih podataka pojedinaca koji su prikazani kao donatori političkih stranaka iako to nisu, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršna direktorica Transparency Internationala Ivana Korajlić.
Niko ne može steći pravi uvid u to sa koliko sredstava, posebno ovih iz nepoznatih izvora, stranke raspolažu. One prijave ono što je u zakonskom maksimumu, prijave određene samo donacije, izvore donacije. Čak i tu imate situacije da tamo gdje su objavljeni imena i prezimena donatora, da se ispostavi da ti ljudi nisu mogli, pogotovo ne u tim iznosima, donirati političke stranke. Što znači da je tu moglo doći i do na neki način do pranja novca.
Nadzora nad utroškom novca političkih stranaka nema u adekvatnoj mjeri, tvrde i u koaliciji pod lupom. To im otvara prostor da prikrivaju na što su novac stvarno potrošile, kaže Jovanović.
Političke stranke su najviše novca u kampanji trošile na kategoriju troškova ostali troškovi propagande, koji iznose 26% ukupnih troškova političkih stranaka, to jeste čak 2,5 miliona konvertibilnih maraka.
Jedan od mehanizama kontrole jeste i Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, ali ona, kako navodi njen bivši član Vehid Šehić, nije u mogućnosti sama obaviti kontrolu jer i pored očitih pokazatelja zloupotrebe traju.
Većina političkih stranaka koji plaćaju svoje posmatrače
to nigde ne prikazuje u svojim izvještajima, niti se može utvrditi, a mi jako dobro znamo da ih plaćaju, ali to se u financijskim izvještajima ne vidi. I to je samo jedna od činjenica koja ukazuje da imaju crni fondovi za finansiranje političkih stranaka naročito u predizbornoj kampanji.
Zbog neuređene oblasti, smatra Ivana Korajlić, načini finansiranja su često upitni.
Što kroz izvlačenje sredstava iz javnih preduzeća, javnih ustanova, institucija, i čak smo imali slučajeve gdje je financiranje pojedinih stranaka bilo povezano sa firmama koje su bile procesuirane za utaju poreza, organizovani kriminal i slično.
Grupa država za borbu protiv korupcije Vijeća Evrope dala je 9 preporuka vlastima Bosne i Hercegovine koje se odnose na unapređenje načina finansiranja političkih stranaka, od kojih je na zadovoljavajući način prema podacima koalicije pod lupom svega jedna implementirana, 5 djelimično, a 3 nikako. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Priča o autoputu kroz Bosnu i Hercegovinu kao dijelu panevropskog koridora 5C definisana je još 1997. godine. Operativno izgradnja je počela 2001. a izgrađeno je oko 100 kilometara. Više zna Dženana Karabegović.
U Bosni i Hercegovini je izgrađeno 102 km autoputa u posljednjih 20 godina, kaže za naš radio Adnan Terzić, direktor autocesta Federacije BiH. Riječ je o autoputu kao dijelu panevropskog koridora 5C, definisanog 1997. na konferenciji ministara saobraćaja evropskih zemalja u Helsinkiju. Dužina ceste kroz Bosnu i Hercegovinu je 338 km, a operativno izgradnja počela 2001. Za direktora federalnih autocesta 102 kilometra nisu malo ako se pogleda na politički ambijent u zemlji. Terzić podsjeća da je u vrijeme njegovog predsjedavanja Vijeće ministara BiH od 2002. do 2007. bila izgrađena studija o izgradnji autoputa koja je predviđala da Bosna i Hercegovina ima državno preduzeće za izgradnju koridora 5C. No to nikada nije zaživjelo, pa je gradnja autoceste postala političko pitanje, odnosno njime se bave entiteti, kaže Terzić.
Nas je to svedeno na entitete i hvala Bogu da nije nas svedeno na kantone, jer mogli smo, kako smo krenuli i to tako napraviti.
Terzić navodi kako Bosna i Hercegovina u gradnji evropskog koridora koristi novac iz evropskih financijskih institucija, ali i podsjeća kako i sada politika koči izgradnju, jer je u parlamentu BiH koji ne zasjeda blokirano 464 eura za 41 km autoputa.
Mi smo predvidjeli situaciju da bi moglo biti problema kod ratifikacije ugovora. Dogovorili smo se bankama da mi svojih sredstava predfinansiramo dok ugovori ne budu ratifikovani i sredstva efektivna. To što mi svojih sredstava platimo izvođačima, banki će nama refundirati i onda normalno nastavlja plaćati izvođačima po mjesečnim situacijama.
Ipak vozači negoduju zbog loše putne infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Želja Petković kaže za naš radio kako je bio profesionalni vozač koji je proputovao cijelu Evropu, te da mu to daje za pravo da ocjeni kako su BiH putevi više nego loši.
A ovo sa putevima je da Bog sačuva. Nikakvi, apsolutno. Veliki broj vozila ima i uplaćiva se, a ono ništa se ne radi. Pare od rumarne, ko zna kuda idu.
Godišnja stopa smrtnosti na putevima u Bosni i Hercegovini je skoro 4 puta veća od godišnje stope, na primjer u Njemačkoj. Podaci su Svjetske zdravstvene organizacije prema kojima najsmrtonosnije ceste na Balkanu ima BiH. Milenko Jačimović, predsjednik Udruženja za bezbjednost saobraćaja, navodi i podatke Evropskog programa procjene cesta, koje je međunarodno udruženje posvećeno spašavanju života sigurnijim cestama.
Eurorap je vršio istraživanje utjecaja putne mreže u Bosni i Hercegovini na stradanje na putevima u BiH i ta istraživanja govore da su putevi u Bosni i Hercegovini znači visoko rizični kad je u pitanju saobraćaja i stradanje na putnoj mreži.
Za postojeće loše stanje puteva, ali i zastoju izgradnje novih kilometara, Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, krivi vlast, navodeći posljednji primjer izgradnje autoceste Beograd-Sarajevo, gdje se predstavnici vlasti nisu mogli dogovoriti kroz koji dio Bosne i Hercegovine cesta koju finansira Turska treba proći.
U Srbiji je počelo tih 20 km od autoputa do Sremske Rače. Za produžetak autoputa do Brčkog Pasarajva, govorim samo o toj liniji, manje više ništa nije urađeno, nikakve pripremne radnje nisu urađene, a da ne govorimo o onom dijelu koji bi trebao da ide od Užica do Višegrada.
Kroz Bosnu i Hercegovinu u okviru koridora 5C u prometu je 81 km autoputa. Istovremeno u Republici Srpskoj nije izgrađen niti 1 km na koridoru 5C, ali zato postoji 105 km dionica povezanih sa Banja Lukom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Šta spaja Vladimira Putina i Viktora Orbana? Na koga se ugledaju balkanski lideri i kakve posljedice po Evropsku uniju i zemlje regiona može imati ruski uticaj u Mađarskoj? Na ova pitanja odgovarali su učesnici jednog od panela na Beogradskom sigurnosnom forumu. Sa njima je razgovarala Nevena Bogdanović.
Mađarska i Viktor Orban služe kao izvor inspiracije za zemlje Zapadnog Balkana.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ali Aksej Kazarski, istraživač Komenius Univerziteta u Bratislavi.
To je neka vrsta ideološke inspiracije ili testa. Vi možete posmatrati Mađarsku da vidite koliko daleko možete da odete, a da i dalje budete deo Evropske unije i prijatelji sa Zapadom.
Kazarski je na 9. Beogradskom bezbednosnom forumu predstavio istraživanje o sličnostima između režima premijera Viktora Orbana u Mađarskoj i predsjednika Vladimira Putina u Rusiji i narativa koje koriste ova dva lidera.
Ja analiziram diskurs, kako ovi politički lideri razumeju demokratiju i na koji način pokušavaju da to shvatanje prodaju javnom mnjenju. U tom smislu Putinova suverena demokratija i Orbanova neliberalna demokratija zaista veoma liče. Deo posla, kada je reč o poređenju Mađarske i Rusije, uradio je Orban. On sam je govorio da mu je, pored drugih, Vladimir Putin izvor inspiracije.
Putin as a source of inspiration.
Neven Anđelić, istraživač Regents Univerziteta u Londonu, ukazuje i na tradicionalno jake trgovinske odnose Mađarske i Rusije.
Od perioda kada su uspostavljene sankcije, ekonomske sankcije protiv Rusije od strane Evropske unije, Mađarska dio toga, međutim njenu ekonomiju to više pogađa nego recimo britansku ekonomiju.
Kazarski napominje da se ekonomska saradnja dve države nije zaustavila ni nakon uvedenih sankcija, te da je i sam Orban najavio, kako je rekao, politiku otvaranja ka istoku.
U jednom momentu Orban je rekao, parafraziram, da mi plovimo na zapadnim jedrima, ali da vetar duva sa istoka, vetar ekonomskog rasta. To je ideološka doktrina koja služi kao maska za saradnju sa autoritarnim režimima izvan Evropske unije.
On dodaje da u takvoj vrsti saradnje glavna opasnost preti od korupcije i širenja, kako je rekao, mafijaške države ili neofeudalnog poretka, kako su pojedini istraživači opisivali nekada Rusiju, a danas i Mađarsku.
Postoji opasnost da taj fenomen mafijaške države postane regionalna pretnja, pošto se stvaraju regionalne mreže između korumpiranih i sve više autoritarnih vođa koje koriste imovinu i novac kao političko oružje. Ulažu u medije, u političke kampanje. To je ono što se dešava u širem regionu.
That's what actually going on now in the broader region.
Anđelić smatra da trenutni lideri zemalja Zapadnog Balkana u početku nisu bili svesni svojih sličnosti sa Orbanom.
Ali da su u međuvremenu da su to vidjeli kao jedan prihvatljiv model koji bi oni željeli razviti, a oni imaju mnoštvo zajedničkih stvari, prije svega to je način vladavine, tu neku sklonost ka flertovanju sa Putinom ili pokazivanju bliskosti Putinom, razočaranost možda Zapadom.
Ali Anđelić napominje da u moru sličnosti postoji i razlika.
Mađari su razvili taj tip autoritarnog sistema nakon prijema u Evropsku uniju. Zapadni Balkan je u drugoj situaciji jer oni trebaju da zadovolje uvjete Zapada.
Prema njegovim rečima, liderima Zapadnog Balkana trenutno odgovara evropska politika statusa quo, u kojoj proširenje Unije na ovaj region nije prioritet.
ulaskom u bliže integracije, u čvršće integracije, došli bi pod kontrolu i morali bi mijenjati nešto u svojim politikama, kontrolu nad medijima, nad kulturnim institucijama, nad sudstvom i tako dalje.
Beogradski bezbednosni forum, u čijem su fokusu ove godine odnos Evrope prema Zapadnom Balkanu i uticaj krize liberalnog poretka na regionalnu sigurnost, održava se od 2011. godine i svake godine okuplja više od 100 govornika i 700 učesnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.